الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين نحمده سبحانه حمدا شاكرين ذاكرين ثم أصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث إلى الخيرين صلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. درس يا عقيدة جنب علمي في مقام الأول أقلا ونقلا واضطرادا للأحاديث جاكوتا كسامو بومبو بإذن الرحمن نوقبان شيئا تقرد فتو لسين بزا توقن لكو الشيئا لشيك بصفة المحبة صفة المحبة بيتين دبيا الله سبحانه وتعالى إليني قرى الله سبحانه وتعالى يقاله صفة المحبة الله سبحانه وتعالى يقاله نقوى قلقهم ونادى قوى كان نقوى قلقوا الله سبحانه وتعالى إذا لكنو سيئمون بيليز يولو سيبولي الله سبحانه وتعالى شايا قد تبيرون شابا شايا قلق وابلا تبولي شايا قلق أبا شايا قلق بياو كان الله سبحانه وتعالى أين يسلم الدنيا ينغى كونية نقوات ويقال انسية تنبولي تفنه ninga tishike gezan cha cha gala ira che shaukana ne chibaita al iradatu wal mahabba allah kwa gala ensonga ne beerawo ninga tishike gezan cha jisini oba jagala otuga ambo kwa gatchegeza tulamu kato kadaba ate wetuga amba allah kwa gala chibeerawo omuntu kugamba nti you want something omuntu atolo kubanga oyina cho yagala chibeerawo naye atenga tochikola ki tochi labi you can want something but you don't love it era abasinga mu Ruganda sibetinza kinyonyola Allah subhanahu wa ta'ala kuteka teka dunia ni yasamu iblis yasamu uchi iblis nga iblis ya musamu kawuniya nga chigezo eri abanadamu nteka teka ya dunia ye nenga tamuagala Musa hivungu hivungu kucha lozo wino hivino kubawo bino bijakweta kisa mubu katakarikisi Allah subhanahu wa ta'ala ayagala obu kafiri mutuwe lebuwe ila mtifenda na yenga tabu agaro kwa agaro kwa labu boku banki abusima Allah ya gama nti wala yambali ibadihi likufu Allah kasimi labana damu kuronda obu kafiri wakati obu kafiri nobu kiliza wa intakfuru warubahu lakum tifenda na yate umusi imane mugazi mwaga dekafu wala Allah barika yu katibbo ni wajjala kadariya ni ba mu'tazila baya ukana mumbeira zino wa mamas Allah subhanahu wa ta'ala ukwagala kwa dunia naba angaji teka teka watu nasamu ebigazo nasamu embizi nasamu bamalaya nasamu abakufa nasamu amasamu bakanga gamwebaliba jumba mwebaliba نيات السيد يدلا وليوا مشايخ وليوا الدكتور وحفاظ القرآن وليوا علماء إذا كنت كونية منتكة تكا ياتي ياتي يدنيا وبعن تقير كسي إيران بولي منتو أينا بولي سيد يدلا بقبلز جنبا يدلا بشي بقبلز نما شايخ بينا بشي بقبلز نما علماء بينا بقبلز نمتمتو إينا بسياز بينا بقبلز Allah subhanahu wa ta'ala bishaka mu dunya mwebiri kauniya kaunan yabizamu munteka teka ze nga eze dunya nga bigeze eri abaki eri abaana adamu naye ate nga tabisiimye era nga tabyagala mujjukire nti twagambye okwagala kwawukana kuno kwe twogerako we twogera ku mahabba love tifena eyo Allah agiwa bamutya bokka nabalongoosa wetuogera Allah subhanahu wa ta'ala kubanti ya teka teka programs how he programs this world
and how it created the creatures. Ngeja kuna mweri tonde. Echibachi itaka uni ya. Munteka teka yachi.
Yes.
Boba kadari ya bagamba Allah tabenda kule za banadamu. Urwa mazambi. Kubanga na mazambi Allah mutuni ya gakula chi. Ya gasamu. Ansa erindi chomada mawa ya muwe ntegele ya ula na yomu huuza rwacho nywa musuro gona najisi yo ila rwacho weba kakumama u wanafsi wama sawaha faalhamaha kujuraha watakwaha ambo wende kati ya kuwe suka kumbwane mmese fifetna nao ulaba ntoina kuwasa mama u toina kulia najisi kufamu toina kunywa musuro gufuse wesho wechiri Numa nada Allahumma yisa haram atele kaburu nyomu wongo we nekumutima gwe Allah ti agamat ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan yeso ngarwachi tila ana atamidu ala al-qadari bima'asiyya umteyesi gamira kugera kwa Allah urukole rikolo belu nogazi Allah ya angerera kusiyaga kuroku banga okuteka teka kwa Allah nga sawe bisiyaga tokumanyi era ne teka teka Allah kuteka teka la kusiyaga na choto chimanyi kubanga ekyo kiri mu ilmu al-ghaib mukumanya Allah ko yesi galiza munteka teka ja teka teka mweri tonde ne duni yeno era abasinga bagamba tetwandifuye mmindi ne tujifuwa kubaweri tetwandi lidembizi tujirya kubaweri tetwandi wedde njaga tunywa njaga kubenjaga weri hada khata ekyo kifu wawula Allah bisawo nga baada ababikoze bamanye nti bagudde muzambi ate ababirese bakole tauba nti ebisinga mu dunia mulaba ebirimu Allah yabisaamu kaunan mu nteekateeka y'eddunia naye ate amateeka bibenna Allah yagassaamu ng'agaagala ate ng'agasiimye nga gatambulira ku kye bayita ibadatu ddiini ya shar'iyya okwagala kwa Allah engeri abantu gyayagala bamusinzeemu n'amateeka assalaamu alaikum assalaamu alaikum tufuna ekyokulabirako ekirala mu Qur'an al-Karim Allah Qur'an al-Karim ya gamba laqad khalaqna al-insana fi kabad ayasab an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasab an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayhi chogambe ndaba yo yeyembwa walisana wa shafatayn they will analyze things and scrutinize things chebuganda yeyemmese walisana wa shafatayn aman chebalagan tupatuina ibada nga za kuogera zisambu ya kulimu na ibada nga za mutima endowooza yo ana inda dhanni al-abdi bi falyadhunnu al-abdi bi ma sha zeni mundowooza yo mwanada mwadama ndowooleza chakola chayagala fa in kana khayran fa khayr wa kiba kirungi kiba kirungi wa in kana sharran fa sharr alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn amakubo gali abiri wabulago tegakola kumbwa na mmese gali kumwana adamu endabayo si yeye mmese era okutegeera Allah kwe yatuwa kyebayita kuwatu al ikhtiyari kwe kugenda tussisa mu naaro jahannam example namba 3 Allah yagamba in yarau sabila al ghayb wa in yarau sabila al rusul la yattakhidhuhu sabila wala bekubo nga irimu obulungamu okulaba okw'amaaso n'okufumiikiriza abantu balikwata wa in yarau sabila al ghayb yattakhidhuhu sabila wama tukubo eryobwono nekuba likolaki balikwata kitegeeza ndaba y'omwana adamu Allah yamuwa nga asobola okwawula ekibiina ekirungi iye ate kitali kumbwa kubanga obutonde bw'omuntu n'obwema n'obwemmese byawukana okusukkuluma kwaffe eri ebitonde ebyo Allah yatusukkulumya mu ntegeera tufena natusako ni awami atakalifia amateka gobwe range kubange ntegera yaffe yanja ulusinga ebisolo kacho kwagala Allah nateka teka dunyeno najisamu erigezo mubitagibwa nembiribwa nkyenteria ate embwa tokola ki tolya ate embizi tokola ki tolya Allah nga babigamba fe ntegera yaffe teri nga ya bisolo. السلام عليكم فتدك محبة وكيك محبة الله لمحبة ما يحب الله لمحبة مع الله وقال كل مهم تيكو جيلي يسر عند علماء الأقيلة محبة الله وقال أن الله لمحبة ما يحب الله وقال الله يا يقال لمحبة مع الله وقال له لله
ابن رسيط السلام عليكم امام هدايتي كل فينا شيخ يسمى سآية قامت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله بنادم وابنت يباقل انغرب يقل ينينيو بكونزا نكونزا غوب يقل غبو يقل الله والذين آمنوا أشد حبا لله نعتا بكي ذا بس انقف وقال الله أول وين تكري ومتكو قسوك الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والوا بين رباقل انقف بيقل انقف وقال الله بل نعقيدة بيت محبة الشرك omuntu okubanga okwagala kwe kutuuse ku lebo gy'alina okwagalamu Allah nabanga agasse ku Allah mu kwagala kye bayita shirikul mahabba okwagala okugatta ku Allah mu kwagala saba Allah subhanahu wa ta'ala bitutegeeza kino nno kiyingiramu okuba nti oyina gw'oyagala ennyo ng'asobola okukulemesa etteeka lyani lya Allah. Allah n'akulagira gwe n'ogamba nedda mukyala wange waba ngambye nze era gwe mpuliramu yekka toŋŋamba bya Allah bene waba asazeewo toŋŋamba bya Allah namasole waba ayogere toŋŋamba bya Allah yuhibbunahum kahubbillah kuba ntuhibbu shai ala darajatin okuba nti oyina kyoyagala nga kiri ku ddaala gyewandyagaliddemu ali Allah ate ne wabeerawo n'abaagala bye baagadde naye nga babyagala n'osingaani wallazina amanu ashaddu hubban lillah naye ate abakkiriza basinga kwagala Allah. Assalaamu alaikum. Kati okwo kwagala abaddu kwe balina okwagala mwani Allah subhanahu wata'ala. Kati waliwo n'okwagala Allah kwalaga abaana Adamu ebbanga lye bamala nga bamwagadde era wano waliwo bisatu bitabula abaana Adamu mahabbatullah okwagalani Allah fifenna ne arida billah n'omuntu okuba nti asiimaani nekyebayita almashi'a ne Allah okubaako kyayagadde Allah asobola okuba Allah abakone kyayagadde nga mu bwongo bwo kiri naye nga ye kyayagadde ayagadde gundi afe tifeka naye nga tekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala akyagadde okwagala kw'omukwano wabula kwe kusalawo kwe inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ata wa kulli shay'in indahu biajalin musamma kyatutte kike era kyeyatuwadde kyetubadde tulina kibadde kiki kike buli kimu akirinako akaseera akati akagere walitasbir bumiikiriza wala takasib tobisaamu ekibeera n'olowooza lowoozaawo mahabbatullah mahabbatullah okwagalani mahabbatu ma yuhibbu llah okwagala Allah byayagala ne mahabbatu ma Allah okwagala ne Allah miteko giri esatu محبة الله كيف يقول آية قامت والذين آمنوا أشد
حبا لله بابك إذا بس إنك وقال الله سمي زلو جاب قد نوبلو محبة ما يحب الله وقال الله في عقل شيء تري أغينا كفونا كسيني بما سوغى الله وكجاكونغو يغالي يو الله في عقل شيء بيا يغالا أتينا وبسيما Yenna yagala Allah okumusiima olina sooka siima ebyo bye yakusiimira mu mateeka mu sharaa'i. Lal yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radiitu lakum. Yabasiimira ebyo gw'oli musiima okuba nti naawe osiima ebyo bye yakusiimira awe wali katemba. Tewali nneza ne gadaba baina al-ulama. Ni wamukiri kwa wabayingirirawo Allah kye yakusimbira nti swalatana ti waliwo hijja waliwo zaka nti abakazi bayina kuba baana oli musimu nalyo kubanga etteeka erifuga ekyo omuntu ayinza agamba nti anoonya Allah okumusiima okujyao nga musiimu n'ebyo Allah bye yamusiimira. Allah kye yatunyumizaako mu Quran Alkarim ku kyafaayo kya Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam يا قامت وأن أعمل صالحا ترضاه زين قل يمدي ميمرون جي الله انسيمه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ونينجي زوروك ساترك مبدوى برونجو شكرا الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه بل نتفسين رجع قول يا قامة رواش الله يقول انبزا قبانك بيا رسيمة بل ما نقول ما مسيمة قولوا قبانة باسو كسيمة biyabasimira Allah walaba nga basimira biyabakola ki biyabasimira nabona abakola ki kulokubanga okusima kwa Allah eyo litani mumbera yokubanti Allah awa abantu ejjana nokubanti abagala ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya fadkhuli في عبادي ودخلي جنة راضية مرضية نوسيما من الله هنا أقول لك لا أقسم عن اللسان كبيت محبة ما الله محبة ما يحب الله وكبانت ومد أيا قليل الله بيا يدل كلم مسيم نير الله بيا مسيم له وبدل زبوى محبة ما يحب الله يا حديث لا يؤمن أحدكم تجد أخوك مكرزا متوف وممم حتى أكون فكونا بيلا حتى يكون الله فكونا بيلا الله سبحانه وتعالى أحب إليه لقواس نقرش وقواقر من والده والسنغ بزده وولده نابان به والناس أجمعين نابا تبنا كما قال نبي الله موسى كما حكى ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن أبدا ما ركبا قبا مهتاما يبقى من إن معي ربي سيهدي زبني نام دين الله وانك إنسان غزنا الله قيند الزين لا قيند كن نمام كتسبة المحبة الله يقال أيقال أتين أكتك mubyetteeko kuba nti omwadamu ayina singa kwagala Allah singa byonna. Omusajja yajja wa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ma alamati hubbi al-abdi rabba, kyekiraga nti omuddu ayagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ma alamati hubbi al-abdi rabba, kifenna kyekiraga nti omuddu ayagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ate kyekiraga nti wa hubbi llahi abda, nekiraga nti Allah ayagala omuki omuddu we. Alamatu hubbi llahi abda, yali musajja munnamalungu, yagamba nti lakad jitu min masaki tis'in, yembudde embudde wala nnyo ntambulidde ebiro mwenda. Fasana sual ilayhi, nalongo sembuza jali awata nambuza Rasulullah sallama nambuza nti ma ismuka, erinnya lyo gwani? Namugamba ana zaadul khayr, nze ntanda nnungi. Wa fi riwaya ana zaadu khayrin nze ayina entanda ki ennungi n'amugamba nti ogambye ki manyi bagamba hadiisi zonna teri musajja rasul gwe yabuuza mannyage emirungi esatu okujjakoyo yaddamu n'amugamba nti ma isimuka gwani n'amugamba nti ana zaadu lkhayr nze entanda nnungi kozi no mushiruke wazizza omusambu yabaddaani nsiko ki nsiko nnene gonna gabadde gage yessaalongo nsiko nnene enkoko nkulu kati rasulu salama abuuza omusajja gwali amuga ti ana zaadu lkhayr rasulu neyewunya erinnya fastakraba rasul min ismi rajul rasul neyewunya erinnya lyomuki lyomusajja naddamu namubuuza ti ma ismuka ogambye gwani namugamba ana zaadu lkhayr nze ntanda nnungi namugamba ti ma su'aluka ya zaada lkhayr obadde obuuza kiggwe ntanda nnungi namugamba ti ma alaamatu hubbi llahi abda wa hubbi labdi rabba kyekiraga nti omuddu allah amwagala n'ekiraga omuddu nti ayagala allah rasul namuddamu erinnya ly omulundi ogwokusatu namugamba alaamatu hubbi labdi rabba ya zaada lkhayr wa hubbi labdi rabbahu ekiraga nti allah omuddu amwagala n'ekiraga nti omuddu ayagala allah yagamba nti an yusahila lahu lkhayr kwekuba nti omuddu allah amwagwiza ebirungi tulifenna kuba nti omuddu allah amwagwiza ebiki ebirungi tulifenna bange ekirala namugamba wa yuhibu labdi lkhayr n'okuba nti omuddu naye ayagala ebiki allah akwanguyiriza ebirungi n'okuba nti naawe oyanguyira okukola ebiki n'okuba nti naawe oyagala okukola ebiki ebirungi hadithi erimu bibiri kyekiraga nti omuddu allah amwagala n'ekiraga nti allah ayagala omuki omuddu ma alaamatu hubbi labdi rabba kyekiraga nti omuddu ayagalaani allah wa hubbi labdi rabbahu ate na kyekiraga nti omuddu ayagala allah wekiri abdulfati kyekiraga nti allah ayagala omuki omuddu ate kyekiraga nti n'omuddu ayagalaani zaadu lkhayr rasulu n'amugamba nti an yusahila lahu lkhayr kwe kuba nti allah amwanguyiza ebiki ebirungi kifenna n'omuddu okuba nti ebirungi bino abikola ayagala salaamu aleikum kati waliwo obujulizi obulaga nti allah ayina omukwano ayagala abaana adamuna manyi besembesa aya egamba hunalika alwalayatu lillahi lhaqu huwa khayrun thawaban wa khayrun uquba allah ayina okwagala okw'amazima okujjudde bighayri muawada nga talina kyogenda muwaali okakwagale bal ng'ayagala bituufu naye ate okwagala kw'abanadamu kwokutambulira ku mbeera ya taawidat ya exchange sivena omwagala olwensonga musiro gwe gumu olwensonga mukoddomio olwensonga akuwakka sente olwensonga mukwacca mwenna olwensonga musubulagala mwenna olwensonga olwensonga ensonga mwenna muli basamizo olwensonga ensonga oli mukoddomi wa saalongo nsiko nnene kokonkulu olwensonga hunalika alwalayatu lillahi lhaqu allah ayina okwagala nga kokwamazima nga tekuliimu muawada tekuliimu exchange nti olina kyowaani oba kategeerekese manya amasatu gasaanuse mpolampola mugategeere kukusibatu lmahabba allah ayagala wawula ebyokwagala kwe allah byamazima talina kyakwetaagako bannaqida ne bamenyawo ekigambo mu kyemuga tusaba allah amulamuze kiki kisa ekigambo si kituufu kubanga allah talina gwalamula nga awanguddwa ekisa kye oba ng'awanguddwa obusungu bat allah alamula mu butuufu alaisa llahu bi ahkami lhakimin allah amulamuze kitanedda allah akulamulako kyo tewakolaki kyowakola ekituufu hal jazaau lihsan illa lihsan kati obujulizibwe buli obulaga nti omwana Adamu ayagala Allah iye webuli ebbanga lyamala nga takulembeza kwagala kwa mutima gwe kwebyo Allah byayagala mukibayita mahabbatu ma yuhibbu Allah, nti waliwo omuntu okubanga wayagala Allah ayina kwagala n'ebyo Allah byakolaki byayagala. Waliwo kigambo kya luzungu bakiyita role model. Role model, this one is my role model. Are you getting me? Tuli mu Lungereza kati abifata Olungereza oluwulira na oyo, this one is my role model. Okuba nti olina gwayaga nekyuka ekiseera nga wamukoppa wamukolaki enjogera embeera kubanga omwagala ennyambala n'enseka kugambe is your role model. Kati ne wajja okuba nti omwajamu bwayagala abo babyayagala muyingiramu ebintu ne muyingiramu n'abantu wambadde mukamanyako muyingiramu ebiki ebintu n'abaki n'abantu. Allah bannabbi baabaagala era ly ebitonde ekyasira okubanga bya bbeyi katakerekete kubanga Ibrahim mukwano gwa Allah watakhadha Allah Ibrahima khalila atemu nabi Allah Musa kalimu rrahman sibedna wakallama Allah Musa takliima ainabi Muhammadin sal llah alih wa sallam sibedna Allah yamwogerako nga wakitibwa kyakika kya waggulu nempisa ayina zakika kya waki wa innaka la khuluqin azim wekibayita mahabbatu ma yuhibbu llah omuntu ng'ayina okwagala Allah byayagala nga muyingiramu ebintu n'abantu. Waliwo abaagala Allah baayagala abayingiramu aya egamba nti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Babooyaabe abakkiriza Allah nga bamukolaki bamutya nga naawe mukwagala Allah ogenda kwagala Allah baakolaki la yu'minu ahadukum riwaya njala tagenda kukkiriza omumwe hatta akuna paka wenaabeera nze Muhammad ahabu ilayya nga gwasinga omuddu asinga kwagala nze Muhammad miwalidihi wawaladihi okusinga bazadde be n'abaana be wanas wamaalihi nemaali wanas ajimain n'abantu bonna. Mba njaga tutambule kawolawola bidni rrahman nsaba Allah subhanahu wataala bitutegeeze abantu baagala Allah iye gotejam hadith sabaki wa saad weyogere diwega nti allahumma inni uhibbu ai Allah nze nkwagala walau kuntu asik wadde nkujemera falastu bidari likai atadir siri mutukuvu tisiri kasobeza sijja kusobya wala biqawi likai antasir ate siri waama kinyinza okwetaasaako walakin la haula wala quwata illa billah. Kati waliwo obujulizi obulaga omuddu okwagala mikwano gyani ya Allah noono obujulizi obulaga nti Allah ayina baayagala ng'abaagala naam Allah tawangulwa kisa kye alamula okulamula nga kutuufu tetugamba titusaba Allah amulamuze kisa nedda bizze bubi Allah amulamuze kisa nedda tusaba Allah kumukolaki kumusonyiwa Allahumma ighfir lahu warhamuhu kulwokubanga Allah okulamula kwalamula bituufu nga tawanguddwa kisa ate nga tawanguddwa busungu kubanga ebyo bitonde bye terifuga Allah. Ako mukategeere banna aqida batudde wano ebyo mwabikoppa mubakufa Allah amulamuze kisa nedda Allah alamula kulamula nga kuki kutuufu kategerekese Allah tawangulwa kisa ate tawangulwa busungu alamula kyayina okulamula nga kyekyo ku lwokubanga alaisa llahu biahsani lhakimin. Emiteeko giri esatu mahabbatu llah okwagalani Allah mahabbatu ma yuhibbu llah okwagala Allah byakolaki Yetuba muyingiramu erintu nabaki nabantu. Mubantu mwe muyingiramu abatya Allah, abamukkiriza n'abamutya. Nga munyibesembesa aya egamba nti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Mikwano gya Allah tezigenda kufuna kutya wadde okunaku lwa kiyama. Beebaani manhum alladhina amanu wa kanu yattaqun. Abakkiriza Allah ate nga bamutya. Lahum albushra fi lhayati dduniya wa fi lakhira. Allah genabawa mawira agesanyukulu ku dduniya ali ku nkomere. La tabdila likalimati llah dhalika huwa alfawzu alkarim. Allah takyusa mubigambo bye okunno kwe kwesiima okuki okunene. Kati ate obujulizi obulaga nti Allah ayagala, Allah bw'ayagala aba ayagadde, ate okwagala kwe si kwa kwenya kwenya bato olina kyomuwali okwakwagale. Aya egamba ti hunalika alwalayatu lillahi alhaq. Eyo nejjako ennamula egamba teri agenda kwagala nga Allah kale kitaawo oba nnyoko. Salaamu alaikum. Tuli mu Luganda nakaba teri agenda kwagala ngaani kitaawo basobola omugamba nti wakusaddaaka afuna ssente n'akusala ate nnyoko naye bwe guli teri kitonde kiyinza kwagala kitonde nga Allah bw'ayagalamu ebitonde bye. Ekyo mukimanyi iwe mukiga nonkyenga teri agenda kuba nti akwagala nga Allah bw'ayagala kubanga okwagala kwa Allah tekulina connection ku mbeera yonna. Nnyoko alina okwagala kuba yakuzaala, kitaawo akwagala kubanga oli mutabani we kategerekese. Naye ate onyiiza nnyoko n'agamba kisiraanibwe senga saakuzaalira mu private nandizowoozezza nti bampaamu mulala newe nazaalira nazaala nzekka tewaliwo mu senga tewafaanana kitaawo nandizowoozezza oba nakuzaala mu musajja ki kati ne mabaona yakwetabwa wabula okwagala kwa Allah kuba kujjudde ala akimali wodi. Allah najja ng'ateekulamu emiteeko mu baana adamu bayagala ne batayagala. Inna Allaha la yuhibbu lkafirin. Allah bakuffaaro tabaagala wadde webali mubugabirizibwe kibitonde yabikola yabissaawo. Wetugamba la keya inna Allaha la yuhibbu lkafirin tyagala bapeetero ate inna Allaha yuhibbu lmusinin Allah ayagala abalongoosa. Taimi yanagamba nti hatha amru min Allahi taala bil ihsan. Allah yagamba abaadamu abalongoosa nti abaagala huwa itiyan bil amal ala asan ahwalihi wa akmaliha kwe kuba nti abaadamu bakola emirimu mu mbeera ejjudde. Wa huwa ala maqamati taa ate lyeddaali kyasobola okuba nga lya waggulu eri abaanaadamu abalongoosa eri Allah era nga bamugondera. Inna Allaha yuhibbu almuqsitin. Allah yagala abaanaadamu abenkanya. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yagala abeenenya n'abeetukuza gyakola ki gyali. Kati ebyo biraga nti Allah subhanahu wataala ayagala wabula okwagala kwekuba kujjudde olwa aya egamba nti hunaalika alwalayatu lillahi alhaqqu huwa khayrun tawaba wa khayrun uquba. Waabaawo empeera awampeera yeddiini eyo ekugwana ate waaba abonereza abonereza mumbonereza yeddiini ekugwana nga tawanguddwa kisa ate nga tawanguddwa busungu. Allah mulamuze kisa si kituufu inda ulamai laqida. Assalamu alaikum. Oba bisaanuuse bulungi na bisaanuuse bulungi ekisinga okwewuunyisa nti okwagala kwa Allah ne wakugabanya atya ekyo tugamba nti kukendedde. Abakazi ebisinga obaleetera obujja bo beebuuza omusajja abyatya nga ayagala abakazi bana naba nga ayina labu ku Maryamu, ayina labu ku Nuuru, ayina labu ku Ruqayya, ayina labu ku Daiyi muleke nammwe kitya kitya bannange laabu n'ogimegulako n'ebanga eriwa Ruqayya n'ogimegulako n'ebanga eriwa Nuuru n'ogimegulako n'ebanga eriwa Daliila n'ebanga eriwa kijja kitya muleke nammwe toyinza kuba serve love gwe nga laabu ogisaavinga bw'otyo ku bakazi baana mwana watu ekisinga okwewuunyisa era Allah subhanahu wataatulaga nti era omusajja abaako abaako wataba talina kikola kiraga naye ate okwagala kwa Allah kotekulinga kwabiwagubwagu ngaokwabaana adamu sheikh kyagamba ti mahabbatu llah kwagala kwa Allah subhanahu wataala taali kunywevu katenga yaliiku bijalali wa biadhimi sultani kweyawulidde kuye nga Allah subhanahu wataala tetukufaanagana nakwagala abantu kwebaagalamu ebiki ebiki ebitonde oba muntegedde okimanyi nti omuntu aba n'abaana naye ngaalina gwasinga okwagala ate nga kiri haramu okiraga nti gwe osinga kwagala Abdurrahman nze nsinga kwagala Salahuddin okiraga abaana wadde mumutima gwe osobola okuba nga osinga kwagala gundi kati okwagala kwa Allah subhanahu wataala tekuliimu competition eri baddu gyali gwayagala aba mukoze ki aba mukoze ki ekigwewunyisa mu kwagala kwa Allah kulimu embeera ezeewunyisa idha ahabba llahu abdan bisalaahu Allah wayagala omwana adamu ate amugezesa amusa mitawaana egyenjawulo kati ate gweoyinza okugamba nti omukyala omwagalinobakibo omusuza tomulimu tomuwadde kyakulya ate omusuza bubi tayambala bulungi tomukkiriza kuba namazzi tanaaba omusuza yenna addukana ngaolwo omwagala nnyo omukazi olwo ekikwewunyisa mu kwagala kwa Allah omwadamu waabwe amwagala amugezesa paka tifenna wamusa paka watuka ku layini wamukolaki wamwagala oba mubadde mukimanyi muganda wange ow'engoye oba obitegedde kati ate newaffe omusajja engeri gyayagala ennyo omukyala kyoba tamuwa kyakulya engeri gyamwagala ennyo kyoba tamugulira ngoye engeri gyamwagala tamukkiriza genda mumanyi kweyamba engeri gyamwagala ennyo amuliisa bukopa namayirungi engeri gyamwagala ennyo amusuza mu ttooyi naye ate awo omwadamu wamwagala amugezesa buli wamugezesa sabur omudi naagumiikiriza imaani neekolaki nerinnya newajja ekisinga okwewunyisa era Allah mukwagala omwana adamu tifenna nti ebigezo bya Allah mubyagezesaamu abaana adamu ebimu biba bikkula maaso nakudda waabakolaki kyba mubaddu abasinga okuba n'obukkiriza obujjudde be bali mu mbeera y'ebigezo era abakumpi nnyo ne Allah omuntu nga musibe ng'ali mu kkomera omuntu nga mulwadde tomusinga tegeera Allah amanyi besembesa aya egamba nti amman yujibu lmuttar idha daaahu wayakshifu ssuua wayajcalu lakum khulafaa alard muli ali ku kitanda awo ategeera nnyo Allah osinga gwali mukwepikya konsati osinga gwali mukwepikya ki konsati osinga gwali ku mbaga yankoko nkulu nsiko nnene oli ategeera jjo allah kubanga amukutteko ebiseera ebisinga allah buli wagezesa omwana adamu tifenna alabjarjii omuddu adde eryani adde eri allah n'otegeera allah ehadisi egamba nti idha habba llahu abdan ibtalaahu allah agala omwana adamu amugezesa okakananga imaani ekomyewo bw'oba okyewana nti wamalayo allah naakunyigamu katono n'otega nti tomalangayo kati omuteeko giri ebi gyetukonyeeko leero mahabbatu llah okwagalani n'okwagala allah byakola ki yenna ayagala allah atwaliramu ne allah byakola ki oyagala allah nga tosaala olimba oyagala allah ng'oli mushiriku olimba era amanyi wanyi gamba zibandi allah wange katonda wange mwagala nnyo o gye twagenda tosanga omukyalo w'omushiriku ng'afuuwa emmindi yagamba emizimu egyangamba okufuuwa emmindi tegiŋŋaana nkukusaala njifuuwawensaala kati omuntu yagala allah subhanahu wataala tawhidi anywera tagatta kwani ku allah subhanahu wataala kubanga amwagala era mu mbeera efaanako bwekyo inna allaha yughaafu allah waffe waabuki waabujja waghairatu llah oba waghiratu llah era obujja bwani bwa allah anyabuda labdi ghaira kwekuba nti omuddu asinza ekitali ani ekitali allah okwagala okumalayo okwagala okuli ku climax okuli spab
Tifanya okusemba kuli on the top, on the peak. Okusemba yo tuina kula gani Allah subhanahu wa ta'ala. Chetu kule misa subuh omutuwa kutadde mbele ya muti alawu kule misa kusala jamaa wali mukaduka ko webu chikide uya kabugumu chetu kule misa kujia no sala bemutuwa ya becho na wajipakinga olimba kubanga oinabi oya gadjo singa oya gala mwani ama nchibayita shirku almahabba ogattako Allah mulkulashi mukwa gala chetu chijawu Allah ya gama tuwa alladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah kuwa gana wa kumaga tuku sabah. Allahumma inni asaluka hubbak wa hub man yuhibbu. Ay Allah sabah Allah ya gali wampu kuwa gala atin sabah Allah ya gali se yukulash wa hub amal yukallibun ila hubbika sabah matu ya gali se emili muwejin se embeze ribwe wa kumun ya gala. Assalamu alaikum. Sinyalo kubanga ambatana cho mu mateka agoku agala Sheikh yalete ebigambo ebyewunyisa bansoke tubajjewo bo bakajariya bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala birimu dunya muno byonna birimu kwagala era abisiima yensonga lwaki omuntu wakola ezzambi Allah tagenda mubonereza yentegeera yaabwe ate bajeburiya bwe bagamba nedda ebisinga byagwawo mu dduniya wabula byagabye biri mu mateeka ge ebiri mu ddiini mu sharaai tifena wabula ahlusunna waljamaa balikunzikiriza nti bagamba ti nedda byonna Allah byassa mu mateeka ge tifena abyagala okwagala okukoza eki okujjudde tifena ate biri mu nteekateeka ze mu dduniya bwati wagikola ki bagiteekateeka mu pulogulaamu ze ate baba shia bo ne bagamba nedda erimu emitawaana egigwa mu dduniya muno Allah tagimanya kiba ki albada gigenda okugwawo nga tamanyi ategeera gimaze kukola ki kugwawo eyo yonna ntagala Allah subhanahu wa ta'ala tamanya sirimu nga tannajja amanya nti abantu sirimu yabaluma nga amaze baluma aganda bange abo njagala tusooke tubajjo sheikh yabaleeta wano tubajjo bajeburiya ne bakadiriya sibakale ba nabashia tubajjo babashia baga Allah talina kyamanyi kubigwa mu dduniya wabula abimanya alimaze kukola ki kugwawo kati ate bo bakabiya bagamba nedda bine biri mu dduniya mu mbwa mbizi ifenna ebi Allah teyimukwatako omuntu kwenda nedda omuntu waba ayenze ayenze olwokubanga agamba zambi Allah tagenda gakwatako banadamu nabavu nana kuhula biya gendu bapu na hivili mchi mudini ya sharaia katika kile kese kati ate majibiria baga amanedda Allah ilabi ni tarimani amanibi na hivili mudini ya sharaia ya sabu sama teka kubana damu jiswala hija ni henge wifa mudini ya tebimu kwa hata po wabu ya bali kumzikiri zentu bama nyanchi nedda Allah subhanahu wa ta'ala abutimwechili mudini ya achimani kuruhukuba nga alimu lghaibi wa shahada kuruhukuba nga la yafitima bishay min ilmihi illa bimasha kata 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 nga lubala gabaganda wa lagibitiwa nga chizenga enibi mbele fana kubwecho kati mahabbatu ma yuhibbu Allah ya gala Allah ya ya gala uhu ya gala Allah akwa gale mahabbatu Allah Allah mwa gale ukisinga yibitu hundi yunna banda nga Allah wa fatu wa gala Allah fatu kula chi atu wa gala chari agenda kwa gala nga Allah ndimwe bila gati Allah swata ya gala abana adam umudu wa kule zambi Allah na ambi kirira yabis ahadukum ala zambi waka isatarahu Allahu alayhi walina ayeba kange minji ye mulimi kwetu ni ayeba kange chibo kiri wati kiri wansi nasa no mkazi nga muenda kogu wenzo kumale banga Allah na ambi kiride atenga mugabirira teri agenda kwa gala nga Allah buwe itawisi mutabani wo emirundi yabiri nga tajia walabe utamufumi omuli nadugale mimu wanami indigiza mwane kubanga ekizosi ya motoka Allah nga achamu wezi gule mindi Allah nga achamu gagia nechokuli nga achatimu teri agenda kwa gala mwana adamu Allah wa mwa gala abasiyaga nga uwebali Allah bagabili temuchimani kembele yo nechiba nga amanyi batulaga teri chitonde chinza kwa gala nga Allah wa kwa gala nawe oyina singa kwagalani Allah subhanahu wataala kulwokubanga yuhibu Allah akwagala ate okwagala kwa Allah tekuliemu ki kyakwagalamu kyoyina kyomuwaddeali okwakwagala naye ate okwagala kwebitone kutambulira ku byanfuna omukazi omugamba I love you ngaoyagala kyajjula gina kuwujja kiwojjolo wegatte naye kyekyokka mulokwogatta naye nga temula abazaala abaana mulumbe kibwali buganyi bwansa nako naye yali sikigenderedde nti bannange ng'omukazi omwendako naye saga kumwendako obudde wadde bwankuba mpewo yampiseemu kali mukwagala okwebugumya ne mumwendako weebityo byabaana gyamu oyo mukwano gwange nyekubanga ffena tuli bazukulu bankali toddirangeye nemubeeramu oyo omwagala nyekubanga musoga munno yensonga nga mukwano gwange nnyo kubanga seekawo akusomeza gona omwagala kulwaki kubagulira ekikomando wabula okwagala kwa Allah bighayri muawada without exchange of anything twakye tumuwa alyoka atwagale atwagala atwagala Allah subhanahu wataala ate okwagala okukoza eki okujjudde kibumbiro naye bakubuuza omukazi gwoyagala oyagala bityendo ki mwagala kuba ayina akabina koanyindo songofu byebyo wabula Allah ayagala obaana ata na tewali kyatwetaagako ate tewali don hadith esinga okuggala ekyo Allah yagamba nti mu hadithi lqudus law anna awwalakum wa akharakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli waxid singa mwenna ababasako mumajinne mubantu mwenna nga temukkiriza Allah yagamba ma nakosa dhalika fi mulki shaia era muyinza okulooza nti Allah olwensonga bwe twaba omusamize nga alyanywa amafina asula mukalina kategerekete niye agamba agaba emikisa Allah ayagala abaanada n'abagabiira nga kyalina kyabeetaagako wabula kuno okwagala kwokuba nti omuddu alina ebirungi byakoze Allah asiima abaadamu mu nsiima ey'enjawulo ze aya ezigamba nti inna allaha yuhibbu almuqsitin yuhibbu almuttaqin inna allaha maa allazina ttaqaw waallazina hum muhsinun bifenna mu mbeera efaanako bwekyo yagala okuba nti mbasiibula nakyo Allah subhanahu wataala yeyogerako n'agamba nti bil arshi almajid faalu lima yuridu bifenna ati Allah yeekyenda n'agamba wahuwa alghafuru alwadud Allah musonyi ate ayagala ate akola kyakoze kyayagadde aye namulondeyo kiki eyekitiibwa wahuwa alghafuru alwadud wabanga Allah subhanahu wataala musonyi ate ayagala okwagala kwa Allah kujjudde man kyebaayita ithibaatu mahabbati llah wa mawadda li awliyaihi Allah okuba nti ebitonde ebitonde bye abyagala bifenna era abiraga okukola ki okwagala wamumbeera bwe gyotayinza kukola ki kutegeera bw'okulaga mukyalawo okwagala omunywegera nowegatta naye n'omuwa ekyokulya Allah alaga abantu okwagala mu mbeera gyeyemanyidde ye ngaki era banja ebitonde Allah byayagala naye nga tebikimanyi ti Allah abikola ki abyagala kategereke Allah akwagala niyo kuba tokimanyi nti akwagala tulamu okumiitirizeemu Allah gyakujja nebyakugabirira Allah atwagala watulawo gimu okumiitiriza that Allah subhanahu wataala loves us you can't think you can't sit down and you think that Allah subhanahu wataala loves you tenda kiwa wansi nolowooza nti Allah akwagala hatuna muda wakutafakari mapenzi ya Allah subhanahu wataala yasi tenda kiwa wansi nokumiitiriza nti Allah akwagala ne wallahi Allah waffe atwagala mubyemu ebiraga nti Allah atwagala yatujja mu bukafiri natufuula baki basiramu tuli basiramu Allah atwagala الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون زين فواد يوبو ينتيمو يوكم بيلاغاش الله كواغلا توتاميلا tosiyaga togwa ku kkubo tolya mbizzi toweefukira ofuna wuzi onaaba janaba kuba waliwo abakufu abakyali ku nkola eri ey'ekiganda enkadde nti omusajja awunyakaalidde tonaaba janaba NB bino bimala byabaddewo Abdul Fattah yabikonyeeko nemuganda wange Sudir wanna point ginade njagala Sheikh waddamu okuba nti alina darusu gyakola agitegeeza abaanaadamu omusajja okuwasa abakazi nkaaga oba nsanvu mu buwangwa obwa Buganda si kivve era oba wanjawulo nnyo oba osajjalaase bulungi nnyo oba okuba n'abakazi munaana nga bonna bali mu nnyumba yemu oba wasuza nnaku ntekiinaako bwa haramu mu nkola y'obuwangwa obwa Buganda aga musajja ayimiridde omugongo gwe mulamu ekiwato kye kiramu nnyo kabawujje bawulire omusanvu kadaberekati wabula ate mu shariia kivve kati abakazi abali abaga nti balina obujje shariia yo yabagamba baana neyokomaawo naye mu buwangwa oba ayina munaana waddembe kadaberekati waki oba ayina kumi oba kyenda bagamba omusaada w'amaanyi yino kategerekese azira nsonga amaanyi agakola ki agayina kategerekese mu buwangwa sikiki sikive naye no mushariya kikolobero bohtanan avima bohtanan avima akagati obaoli eyo mariyamu ngoyire obujja kyemmanyi ndowooza oba okyabulina ku bakazi bana bwe bayingira munaana wabuwonye buwonye oba kumi kubanga oli yagambye engeri ekikali alina kitono kati oyo katemba embeera y'okulengeza shariya n'amateeka ga Allah eno mu busiraamu tetugisanyukira era tugivumirira kuyisaamu maaso mu nnamula ya busiraamu n'amateeka gaani ga Allah kategerekese ate ne wajja ekikolobero ekinene n'awasa n'abooluganda abameka kiri nnyo kiri nnyo kiri nnyo eno mu shariya kive nnyo abikola ana alikoki Allah beyasonyi wabokka yagamba nti illa ma kad salaf nga beewasiza nga baluganda nti obona wasize sisitawe tivenna wabula nga tebamanyi bazadde n'abaana bakuze shali yebata wabula okugamba nti omwana adamu owasizza nakato ne babiri nga babuki eno mu shari obeerako ekikolimu ekyala obanga barazta rabbuna bilmaasi oyisaamu amateeka ga Allah amaki amaaso okolobedde waye mu buwangwa bagamba oli waddembe okubanga embeera zonna yali mu nsonga y'okuwasa mulamu eno mu Buganda ekyamulamu kyajja lwa nsonga nti ono mulamu ayinza okubanga oba akaddiye oba ki ne bagamba ono wadde afudde oba akaddiye naye oli ye muki ye mulamu ye muki owaba okuba ne bamuyita mulamu era mune muganda namunsonga atya kuki nswaze eno mushariya tebiriiyo amba munoonya bugagga ne mwegadanga ne bawala bammwe kiri haramu kyamajini gagamba wegadanga ne muwalawo wawegadanga ne sisitawo twakyabyeko juuzi mukwokya amasabo geeyo ekiweesi Masaka lusango ng'oli abadde ne sisitawe nga yegatta naye okumala ebbanga lya myaka 30 ng'omusajja ali myaka 6 ng'omukazi yawukana naye olw'okumanya ensonga nti baawe yeganzika yevuunika ku mwanyina bamubuuza ki ekyakujyayo kyayogera ensonga zakategerekeka nga abadde yeegatta ne sisita webbanga kumala ebbanga lya myaka 3 newajja nga kiri haramu ekyobeerako ekikolimu ekyokubiri obeerako ekikolimu okugamba nti owasizza abooluganda abameka wabula omu amala kufa kyali yeekukkiriza wabula okuwasa obaokuyinayo osooka kubanga omwogereza sirya kumukaka mu shariya era kumala kumukola ki kumwogereza bwakkiriza era nakusaba amahale tajja buzinga replacement nga mwe mwakikolanga mu Buganda timunanga nti genda okuza abaana ba sisitawo anti okimanyi bubulo buno aba butya genda omusangula amaziga sangula omusajja amaziga mukumusangula amaziga era abo bazaliranga bayitanga omwana w'olumbe omwana w'oluki w'olumbe kwe kuba nti ekisajja lifiiriddwa mukazi waalyo ne balisindikirayo kamulamu kalisangula amaki era taata agamba oyo omwana maziga gaani ga mukyala wange oba oyo omwana maziga ga maama wange kitegeeza yafunisa omuwala olubuto hivenna nga bamukubagiza mu nsonga ez'okuba nga yeegadanga ne mulamu we oba ne gwasanze yenna ku lumbe orumbe mimo ibeerayo bazayirayo abaana b'olumbe. Salaamu alaikum. Awungenzo baraga njirinje yukura wambi kola lalo ni mutabivu milida nga mubuganda tabiina buchi na yate nga mushari'a bikola lalo bichi binene sabah Allah swanja kukasena vyo ilatu wanye mbele fana kwa vyo wabulate chewu nisa kumushiri kukole vyo ya bashiri kubakula nye vyo lachi mweli singa wabaganda langa vyo tibwa mbele shiri ili mubi njirinje yukura lachi ili singa wabanga lada ina masabu kwenye tuwa chewu nga tika wa musiramu tika mochi ahale duda nkwa yeshiri kuteji na kubuzibu atono kuwa sabaka zuwe batyo nenga ata wa mwaba wasiri zama jini nazi kuno vya hivi bado olina awa somu cha nenga tatula nachi wabula anga shaitani zezi mkola chi zezi gata na yesu yato lubawa wa samusambu wabawa wa siza kumitupeza nenga yai naba agenda kuhunga babiri nga basi gade balota majini gaba kula kemichi emikoro mumbele fana kubwechu kati hiyo naba na akida watu mula yo obbalaga nchane dda wa musamu ngomuto musobola oba babi baga manchi haji obadisi atebo naba jia kweta aga wali wawawata laba wasiri za majini gawe oba misamba jawe wa magege gawe na vyo jiri yeno mba na akida abisomesa okubancho musajja asobola okuwasa omuwala nabanga ejjini limuwaayo mu mwezi omulundi gutya wabulanga emyezi egisigadde sifenna sheitaani zezegatta n'omuwala oyo nga yeena afuna obugagga byonna tubirabye muti Allah subhanahu wataala ate mwesigamire ku Allah subhanahu wataala ate mwegendereze bemuwa abawala bamubawasa nammwe gyemuwasa. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.